του Μπενγουό Μπρέβιλ. Είναι σαν το παιχνίδι των 7 διαφορών, αλλά αντίστροφα. Αντί να ψάχνουμε για ανισότητες σε δύο σχεδόν πανομοιότυπα σχέδια, πρέπει να βρούμε κοινά σημεία σε εικόνες που είναι ανώμοιες, αλλά που περιέχουν τόσες πολλές λεπτομέρειες ώστε να μπορούμε πάντα να βρούμε ορισμένες ομοιότητες. Ο πόλεμος προσφέρεται ιδιαίτερα για αυτή την άσκηση. Οι σχολιαστές και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων εντοπίζουν κάθε γεγονός στο παρελθόν που θα μπορούσε να μοιάζει με την τρέχουσα κατάσταση. Τα τελευταία 2 χρόνια, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει συγκριθεί με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με το πρόσχημα ότι και αυτός διεξήχθη σε λασπωμένα χαρακώματα με την κρίση των πυράβλων της Κούβας, Οκτώβριος 1962, η οποία επίσης απείλησε την ανθρωπότητα με πυρηνικό ολοκαύτωμα με όλες τις εξωτερικές επεμβάσεις της Ευρώπης στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε όλες τις εξωτερικές επεμβάσεις της ΕΣΣΔΕΛΤΑ, Βερολίνο το 1953, Βουδαπέστη το 1956, Πράγα το 1968, Καμπούλ το 1979, στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ μεταξύ δύο γειτονικών κρατών, 1980 έως 1988, στον πόλεμο στο Κωσυφοπαίδιο, το οποίο προσπάθησε να απελευθερωθεί από τον εναγκαλισμό της Σερβίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι επικοινωνιολόγοι του υπερέχουν σε αυτό το παιχνίδι. Ο λοιμός του 1933, η σταλινική μεγάλη τρομοκρατία, οι συγκρούσεις στο Αφγανιστάν, την Τσετσενία και τη Συρία, ακόμη και το ατύχημα του Τσερνομπίλ, κάθε ιστορική τραγωδία του θυμίζει την εισβολή στη χώρα του. Ο Ουκρανός πρόεδρος ξέρει ακόμη και πώς να προσαρμόζει τις αναφορές του στο ακροατήριό του. Μπροστά στο Αμερικανικό Κογκρέσο, θυμίζει τις επιθέσεις του Pearl Harbor και της 11ης Σεπτεμβρίου. Μπροστά σε βέλιους βουλευτές, επικαλείται τη μάχη του Ιρ. Στη Μαδρίτη, ήταν ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος και η σφαγή της Γκερνίκα και στην Τσεχική Δημοκρατία, η Άνοιξη της Πράγας. Όσο πιο δραματικό είναι το γεγονός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η αναλογία, καθώς προκαλεί ενσυναίσθηση και συγκεντρώνει υποστήριξη. Έτσι, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος λογικά βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου των αναφορών. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ορκίζεται στο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο. Όλοι οι εχθροί του είναι Ναζί, αλλά ο Ρώσος Πρόεδρος βρίσκεται να συγκρίνεται με τον Αδόλφο Χίτλερ, η Μαριούπολη με το Στάλινγκραντ, η προσάρτηση της Κρυμαίας με εκείνη της Ουδητείας. Με την αιώνια αναφορά στη Συμφωνία του Μονάχου τον Σεπτέμβριο του 1938, όταν η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν με την ναζιστική Γερμανία να παραδώσουν αυτή την περιοχή της Τσεχοσλοβακίας στο Τρίτο Ράιχ με την ελπίδα να περιορίσουν τις επεκτατικές ορέξεις της. Το επεισόδιο έχει γίνει συνώνυμο της δειλίας και της προδοσίας και έκτοτε χρησιμοποιείται για να αποκλείσει τους υπέρμαχους του κατευνασμού, του παραμικρού συμβιβασμού μπροστά στην κλιμάκωση του πολέμου αυτούς που αντιτάχθηκαν στη Γαλλοβρετανική επέμβαση στο Σουέζ το 1956, στον πόλεμο του Βιετνάμ τη δεκαετία του 1960, στον πόλεμο του Κόλπου το 1990-1991. Ακόμη και ο στρατηγός Σαρλ ντε Γκολ αποκαλείται άνθρωπος του Μονάχου επειδή υπέγραψε τις συμφωνίες του Εβιάν, οι οποίες έθεσαν τέρμα στις μάχες στην Αλγερία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι επικοινωνιολόγοι του υπερέχουν σε αυτό το παιχνίδι. Ο λοιμός του 1933, η σταλινική μεγάλη τρομοκρατία, οι συγκρούσεις στο Αφγανιστάν, την Τσετσενία και τη Συρία, ακόμη και το ατύχημα του Τσερνομπίλ, κάθε ιστορική τραγωδία του θυμίζει την εισβολή στη χώρα του. Ο Ουκρανός πρόεδρος ξέρει ακόμη και πώς να προσαρμόζει τις αναφορές του στο ακροατήριό του. Μπροστά στο Αμερικανικό Κογκρέσο, θυμίζει τις επιθέσεις του Pearl Harbor και της 11ης Σεπτεμβρίου. Μπροστά σε βέλιους βουλευτές, επικαλείται τη μάχη του Ιρ. Στη Μαδρίτη, ήταν ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος και η σφαγή της Γκερνίκα και στην Τσεχική Δημοκρατία, η Άνοιξη της Πράγας. Αυτή η χιονοστιβαδά αναλογιών δεν είναι μόνο ρητορική επιλογή των συγκρίσεων, επηρεάζει μερικές φορές τις ίδιες τις στρατηγικές άποφασεις. Ο πολιτικός επιστήμονας Γιουεν Φανγκ Κονγκ έχει δείξει το βαθμό στον οποίο η ανάμνηση του Μονάχου διαπέρασε τη σκέψη των Αμερικανών πολιτικών ηγετών κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, όχι μόνο τις ομιλίες τους, αλλά και τους προβληματισμούς και τις συζητήσεις τους, σε σημείο που να δικαιολογείται στα μάτια τους η ανάγκη στρατιωτικής επέμβασης, αν είχαν σκεφτεί τη γαλλική εμπειρία στην Ινδοκίνα τη δεκαετία του 1950 και την ήττα στον Τιν Μπιάν Φου. Σημειώνει η ερευνήτρια, μπορεί να είχαν αντιληφθεί τη χώρα αυτή ως απόρθητη, γεγονός που θα τους οδηγούσε σε μεγαλύτερη πρόσοχη, αλλά οι πολιτικοί ηγέτες είναι κακοί ιστορικοί, γράφει. Το ρεπερτόριο των ιστορικών παραλληλισμών τους είναι περιορισμένο, οπότε επιλέγουν και εφαρμόζουν τις λάθος αναλογίες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι επικοινωνιολόγοι του υπερέχουν σε αυτό το παιχνίδι. Ο λοιμός του 1933, η σταλινική μεγάλη τρομοκρατία, οι συγκρούσεις στο Αφγανιστάν, την Τσετσενία και τη Συρία, ακόμη και το ατύχημα του Τσερνομπίλ, κάθε ιστορική τραγωδία του θυμίζει την εισβολή στη χώρα του. Ο Ουκρανός πρόεδρος ξέρει ακόμη και πώς να προσαρμόζει τις αναφορές του στο ακροατήριό του. Μπροστά στο Αμερικανικό Κογκρέσο, θυμίζει τις επιθέσεις του Pearl Harbor και τις 11 Σεπτεμβρίου. Μπροστά σε βέλιους βουλευτές, επικαλείται τη μάχη του Ιρ. Στη Μαδρίτη, ήταν ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος και η σφαγή της Γκερνίκα και στην Τσεχική Δημοκρατία, η άνοιξη της Πράγας. Η σημασία της αναφοράς του Μονάχου είναι αντιστρόφως ανάλογη με την πανταχού παρουσία της στη δημόσια συζήτηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. Ομολογουμένως, ένας πόλεμος εισβολής πλήττει και πάλι την Ευρώπη, αλλά πέρα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό, όλα είναι διαφορετικά. Πρώτα απ' όλα, οι εμπλεκόμενες δυνάμεις, η ναζιστική Γερμανία διέθετε μια στρατιωτική δύναμη πολύ πιο απειλητική από τη σημερινή Ρωσία, ικανή να κατακτήσει την Τσεχοσλοβακία, την Πολωνία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γαλλία. Μεταξύ άλλων, μέσα σε λίγους μήνες από την πλευρά τους, τα στρατεύματα του Κιούτιν απέτυχαν να καταλάβουν το Κίεβο μετά από 2 χρόνια μάχης, και είναι δύσκολο να δούμε πώς θα μπορούσαν να πολλαπλασιάσουν τα μέτωπα και να τα βάλουν με τον οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, ΝΑΤΟ. Ο Χίτλερ, ο οποίος θεωρητικολογούσε για την έλλειψη εδαφών της ναζιστικής Γερμανίας, δεν μπορούσε να ισχυριστεί σοβαρά ότι απειλείται από μια εχθρική στρατιωτική συμμαχία. Σε αντίθεση με τον Κιούτιν, τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει την επιθυμία του Γερμανού καγκελάριου για επέκταση, και ο Έδουαρντ Αλαντήρ το καταλάβαινε αυτό πολύ καλά, υπογράφοντας τις συμφωνίες του 1938, ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης επεδίωκε πάνω απ' όλα να κερδίσει χρόνο για να προετοιμάσει το στρατό του για μια αναπόφευκτη σύγκρουση. Ήταν μια στρατηγική που υποστηρίχθηκε από το σύνολο σχεδόν της πολιτικής τάξης, με εξαίρεση τους κομμουνιστές βουλευτές, έναν σοσιαλιστή, τον Ζαν Μπούχη, και έναν δεξιό βουλευτή, το Χένρι Ντεκέριλιστελος, το διεθνές πλαίσιο, με έναν πιο αλληλοεξαρτώμενο κόσμο, όπου η ισορροπία δυνάμεων ανατράπηκε από την πυρηνική απειλή. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι επικοινωνιολόγοι του υπερέχουν σε αυτό το παιχνίδι. Ο λοιμός του 1933, η σταλινική μεγάλη τρομοκρατία, οι συγκρούσεις στο Αφγανιστάν, την Τσετσενία και τη Συρία, ακόμη και το ατύχημα του Τσερνομπίλ, κάθε ιστορική τραγωδία του θυμίζει την εισβολή στη χώρα του. Ο Ουκρανός πρόεδρος ξέρει ακόμη και πώς να προσαρμόζει τις αναφορές του στο ακροατήριό του. Μπροστά στο Αμερικανικό Κογκρέσο, θυμίζει τις επιθέσεις του Pearl Harbor και τις 11 Σεπτεμβρίου. Μπροστά σε βέλιους βουλευτές, επικαλείται τη μάχη του Ιρ. Στη Μαδρίτη, ήταν ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος και η σφαγή της Γκερνίκα και στην Τσεχική Δημοκρατία, η άνοιξη της Πράγας. Κλιμάκωση με κοινή ευθύνη. Δεδομένων όλων αυτών των διαφορών, θα φαινόταν παράλογο να αντλήσουμε έμπνευση από το Μόναχο για να φωτίσουμε τη σύγχρονη κατάσταση, αλλά όταν πρόκειται για ιστορικές συγκρίσεις, οι διαφορές συχνά παραβλέπονται. Ωστόσο, η αντίληψη των διαφορών είναι ίσως το σημαντικότερο, αν και πολύ συχνά το λιγότερο επιζητούμενο αντικείμενο της συγκριτικής μεθόδου, έγραψε ο Μάρκ Μπλοχ, γιατί μέσω αυτής μπορούμε να μετρήσουμε την πρωτοτυπία των κοινωνικών συστημάτων, μπορούμε να ελπίζουμε ότι μια μέρα θα τα ταξινομήσουμε και θα διεισδύσουμε στα βάθη της φύσης τους. Με αυτόν τον τρόπο, μια αναλογία μπορεί να αποδώσει καρπούς, καθιστώντας δυνατή την απεμπλοκή από τις ιδιαιτερότητες προκειμένου να εντοπιστούν γενικοί κανόνες. Όμως η μέθοδος απαιτεί αυστηρότητα και σχολαστικότητα, δύο ιδιότητες που καλύτερα να αποφεύγονται από τους σχολιαστές που υπερδραστηριοποιούνται στα μέσα ενημέρωσης και τους τεμπέληδες ιστορικούς. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι επικοινωνιολόγοι του υπερέχουν σε αυτό το παιχνίδι. Ο λοιμός του 1933, η σταλινική μεγάλη τρομοκρατία, οι συγκρούσεις στο Αφγανιστάν, την Τσετσενία και τη Συρία, ακόμη και το ατύχημα του Τσερνομπίλ, κάθε ιστορική τραγωδία του θυμίζει την εισβολή στη χώρα του. Ο Ουκρανός πρόεδρος ξέρει ακόμη και πώς να προσαρμόζει τις αναφορές του στο ακροατήριό του. Μπροστά στο Αμερικανικό Κογκρέσο, θυμίζει τις επιθέσεις του Pearl Harbor και τις 11 Σεπτεμβρίου. Μπροστά σε βέλιους βουλευτές, επικαλείται τη μάχη του Ιρ. Στη Μαδρίτη, ήταν ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος και η σφαγή της Γκερνίκα και στην Τσεχική Δημοκρατία, η άνοιξη της Πράγας. Κλιμάκωση με κοινή ευθύνη. Ωστόσο, υιοθετώντας αυτή την προοπτική, εξετάζοντας τις συγκρούσεις σε όλη τους την ποικιλομορφία, αναδύεται ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο και ορισμένα φαινόμενα επαναλαμβάνονται εντυπωσιακά: ο αποκλεισμός των διαφορετικών φωνών, τις οποίες η ιστορία συχνά θα δικαιώσει η τάση να παρουσιάζεται κάθε κρίση ως υπαρξιακή δαιμονοποίηση του εχθρού ή αναποτελεσματικότητα των πολιτικών κυρώσεων. Το υποχρεωτικό σημείο αναφοράς για κάθε διεθνή κρίση, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, εμφανίζεται τότε όχι ως κανόνας, αλλά ως εξαίρεση. Σπάνιες είναι οι συγκρούσεις στις οποίες τα λάθη μοιράστηκαν τόσο λίγο, στις οποίες η μία από τις πλευρές, εντελώς διαβολική και κακή, είχε σχέδιο παγκόσμιας κυριαρχίας και στις οποίες η έκβαση ήταν τόσο ξεκάθαρη, με την ολοκληρωτική συντριβή των ιτημένων και την αυτοκτονία ή την εκτέλεση των κύριων ένοχων. Αυτός ο καρικατουρίστικος μανιχαϊσμός τον καθιστά ένα εξαιρετικό όπλο για όσους θέλουν να δικαιολογήσουν τη στρατιωτική επέμβαση, αλλά και ένα προκατειλημμένο σημείο σύγκρισης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι επικοινωνιολόγοι του υπερέχουν σε αυτό το παιχνίδι. Ο λοιμός του 1933, η σταλινική μεγάλη τρομοκρατία, οι συγκρούσεις στο Αφγανιστάν, την Τσετσενία και τη Συρία, ακόμη και το ατύχημα του Τσερνομπίλ, κάθε ιστορική τραγωδία του θυμίζει την εισβολή στη χώρα του. Ο Ουκρανός πρόεδρος ξέρει ακόμη και πώς να προσαρμόζει τις αναφορές του στο ακροατήριό του. Μπροστά στο Αμερικανικό Κογκρέσο, θυμίζει τις επιθέσεις του Pearl Harbor και της 11ης Σεπτεμβρίου. Μπροστά σε βέλιους βουλευτές, επικαλείται τη μάχη του Ιρ. Στη Μαδρίτη, ήταν ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος και η σφαγή της Γκερνίκα και στην Τσεχική Δημοκρατία, η άνοιξη της Πράγας. Κλιμάκωση με κοινή ευθύνη. Πολύ συχνά, η πόλεμη είναι το αποτέλεσμα κλιμάκωσης στην οποία η ευθύνη μοιράζεται, τουλάχιστον εν μέρει αυτό είναι ένα γεγονός που μερικές φορές αναδεικνύεται μόνο μετά από δεκαετίες έρευνας, όταν η προπαγάνδα έχει κάνει τον κύκλο της για πολύ καιρό, η Γερμανία θεωρούνταν αποκλειστικά υπεύθυνη για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε τροφοδοτήσει την κούρσα των εξοπλισμών, ενθάρρυνε την Αυστρο-Ουγγαρία να επιτεθεί στη Σερβία μετά τη δολοφονία στο Σεράγεβο, εισέβαλε στο Βέλγιο. Αλλά κανείς δεν αρνείται πλέον ότι η αυτοκρατορική Ρωσία έχει μερίδιο ευθύνης, ιδίως επειδή ενθάρρυνε το σερβικό εθνικισμό. Το ίδιο ισχύει και για τη Γαλλία, η οποία έτεινε περισσότερο στην αντιπαράθεση επειδή ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής της τάξης ήθελε να πάρει εκδίκηση για την ήττα του 1870 και την απώλεια της Αλσατίας Λορένης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι επικοινωνιολόγοι του υπερέχουν σε αυτό το παιχνίδι. Ο λοιμός του 1933, η σταλινική μεγάλη τρομοκρατία, οι συγκρούσεις στο Αφγανιστάν, την Τσετσενία και τη Συρία, ακόμη και το ατύχημα του Τσερνομπίλ, κάθε ιστορική τραγωδία του θυμίζει την εισβολή στη χώρα του. Ο Ουκρανός πρόεδρος ξέρει ακόμη και πώς να προσαρμόζει τις αναφορές του στο ακροατήριό του. Μπροστά στο Αμερικανικό Κογκρέσο, θυμίζει τις επιθέσεις του Pearl Harbor και της 11ης Σεπτεμβρίου. Μπροστά σε βέλιους βουλευτές, επικαλείται τη μάχη του Ιρ. Στη Μαδρίτη, ήταν ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος και η σφαγή της Γκερνίκα και στην Τσεχική Δημοκρατία, η άνοιξη της Πράγας. Κλιμάκωση με κοινή ευθύνη. Η Γερμανία άναψε το φυτίλι, αλλά δεν ήταν η μόνη που τροφοδότησε την πυρητιδαποθήκη, συνοψίζει ο ιστορικός Bert Krumaitz. Μια κατάσταση που μπορεί να βρεθεί στις περισσότερες συγκρούσεις. Σήμερα, όλοι συμφωνούμε ότι την κύρια ευθύνη για αυτόν τον πόλεμο φέρει η ρωσική κυβέρνηση, η οποία αποφάσισε να εισβάλλει στην Ουκρανία, γράφει ο πολιτικός επιστήμονας Άνατολ Λίβεν. Θα τις αποδώσουν όμως οι ιστορικοί του μέλλοντος την πλήρη ευθύνη, απαλλάσσοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ από τη μομφή ότι προσπάθησαν να ενσωματώσουν την Ουκρανία στη Δύση, απειλώντας έτσι αυτό που οι Ρώσοι, καθώς και ένας μακρύς κατάλογος δυτικών εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένου του σημερινού διευθυντή της CIA William Berans, αντιλαμβάνονταν και περιέγραφαν ως ζωτικά συμφέροντα. Όχι αν είναι σοβαροί. Οι πόλεμοι συχνά δεν τελειώνουν με τον αφανισμό της μιας πλευράς. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που επιδιώκουν οι εμπόλεμοι, αλλά αν δεν το πετύχουν, καταλήγουν να συμβιβάζονται, να εγκαταλείπουν ορισμένα αιτήματα και να υπογράφουν μια επισφαλή ειρήνη που είναι απογοητευτική για όλα τα μέρη. Η επιδίωξη της ολοκληρωτικής νίκης μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε στρατηγικά αδιέξοδα, όταν η μία πλευρά, μεθυσμένη από την επιτυχία της, προσπαθεί να προωθήσει το πλεονέκτημά της σε σημείο που να υποστεί αντιδράσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για παράδειγμα, εισήλθαν στον πόλεμο της Κορέας το 1950 με στόχο να σταματήσουν την προέλαση των βορειοκορεατικών στρατευμάτων και να τα αποθήσουν πέρα από τον 38ο παράλληλο. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε εύκολα και οι Ηνωμένες Πολιτείες προέβλεψαν στη συνέχεια την επανένωση υπό Αμερικανική αίγιδα. Οι στρατιώτες του στρατηγού Ντάγκλας Μακάρθερ προχώρησαν στη συνέχεια προς τα βόρεια, διέσχιζοντας τη διαχωριστική γραμμή και πλησιάζοντας τα κινέζικα σύνορα. Το Πεκίνο παρενέβη και έστειλε 1,5 εκατομμύριο εθελοντές στο πεδίο της μάχης. Λίγες εβδομάδες αργότερα, οι κομμουνιστές ανακατέλαβαν τη Σεούλ και η σύγκρουση καθυστέρησε για 2 χρόνια, προτού επανέλθει στο status quo antebellum ο Ινδοπακιστανικός πόλεμος του 1965 και ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ. 8 χρόνια αντιπαράθεσης, 1 εκατομμύριο νεκροί, χωρίς νικητή, είδαν επίσης την επιστροφή στο μηδέν. Η Γερμανία άναψε το φυτίλι, αλλά δεν ήταν η μόνη που τροφοδότησε την πυρητιδαποθήκη, συνοψίζει ο ιστορικός Bert Krumaitz. Μια κατάσταση που μπορεί να βρεθεί στις περισσότερες συγκρούσεις. Σήμερα, Όλοι συμφωνούμε ότι την κύρια ευθύνη για αυτόν τον πόλεμο φέρει η ρωσική κυβέρνηση, η οποία αποφάσισε να εισβάλλει στην Ουκρανία, γράφει ο πολιτικός επιστήμονας Άνατολ Λίβεν. Θα τις αποδώσουν όμως οι ιστορικοί του μέλλοντος την πλήρη ευθύνη, απαλλάσσοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ από τη μομφή ότι προσπάθησαν να ενσωματώσουν την Ουκρανία στη Δύση, απειλώντας έτσι αυτό που οι Ρώσοι, καθώς και ένας μακρύς κατάλογος δυτικών εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένου του σημερινού διευθυντή της CIA William Burns, αντιλαμβάνονταν και περιέγραφαν ως ζωτικά συμφέροντα. Όχι αν είναι σοβαροί. Ο κύριος Ζελένσκι, με την υποστήριξη των δυτικών κυβερνήσεων, διεύρυνε τις φιλοδοξίες του σημειώνοντας τις αδυναμίες του ρωσικού στρατού. Σε συμφωνία με τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είπε ότι διακυβεύεται το μέλλον της ελευθερίας, μιλάει πλέον μόνο για ολοκληρωτική νίκη. Με την αποτυχία της αντεπίθεσής της στον Ντονμπάς, η Ουκρανία συνειδητοποίησε ότι δεν θα ανακαταλάβει εύκολα την περιοχή αυτή, πόσο μάλλον την Κρυμαία, εκτός αν επισπεύσει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών και αμερικανικών στρατευμάτων που θα βυθίσει τον πλανήτη στο άγνωστο. Αργά ή γρήγορα, το Κίεβο και η Μόσχα θα πρέπει να αποφασίσουν να διαπραγματευτούν, και τα άλλα κράτη θα μπορούσαν να τους ενθαρρύνουν να το πράξουν. Αντί να ρίχνουν λάδι στη φωτιά για χρόνια και με κόστος δεκάδες χιλιάδες περισσότερους θανάτους. Πηγή, Le Monde Diplomatique.